Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Mai mulți ziariști de la EuroTV și Antena C au intrat în greva foamei. Jurnaliștii salută cu unele rezerve intenția președintelui Voronin de a scoate din codul penal delictul calomniei. Comentând extinderea NATO, guvernul moldovean amintește că România vecină mai are până să intre și în Uniunea Europeană. Și noul ministru de externe al Rusiei asigură țările din CSI că Moscova nu are ambiții imperiale. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! 4 muncitori străini au fost uciși în orașul irachian Fallujah după ce mașinile lor au fost atacate și incendiate. 5 militari americani au murit în urma unei explozii care le-a aruncat mașina în aer în provincia irachiană Anbar. Casa Albă a acuzat de aceste atacuri militanții ai fostului regim irachian al lui Saddam Hussein. La Berlin a început astăzi o conferință internațională a donatorilor pentru Afganistan, la care participă peste 50 de țări. Președintele afgan, Hamid Karzai, a cerut ajutorul comunității internaționale pentru a rezolva problema recoltelor de opiacee.
Drugs in Afghanistan are...
Drogurile din Afganistan pun în pericol însă și existența statului afgan. Am vrea să fim mândri de producțiile noastre agricole și aici cer comunității internaționale să ne ajute să luptăm împotriva drogurilor și să creăm moduri de viață alternative pentru oameni, a declarat la Berlin președintele afgan Hamid Karzai. O nouă explozie a avut astăzi în capitala uzbecă, Tashkent, în a treia zi de violențe, care au făcut în total peste 40 de victime. Forțele de ordine din Uzbekistan au anunțat dimineață că au arestat sub acuzația de terorism aproximativ 30 de persoane suspectate că au participat la atacurile din ultimele zile din Tashkent și Buhara. Autoritățile uzbece susțin că în spatele violențelor s-ar afla extremiști islamici, dar nicio organizație nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat după discuții purtate la Moscova cu omologul său georgian că retragerea bazelor militare ruse din Georgia nu este posibilă deocamdată. Retragerea va fi posibilă doar după ce vom construi în Rusia o infrastructură adecvată pentru redislocarea celor două baze militare și după ce statul rus va fi în stare să-și îndeplinească obligațiile sociale față de militarii care se află acum în Georgia, a declarat Sergei Ivanov. Autoritățile ruse au apreciat anterior că vor avea nevoie de 11 ani pentru retragerea bazelor militare din Georgia. Duma de stat de la Moscova a aprobat în prima lectură un proiect de lege care restrânge dreptul cetățenilor la proteste publice. Documentul interzice demonstrațiile în apropierea Parlamentului, reședințelor prezidențiale, ministerelor și ambasadelor din motive de securitate. Președintele Dumei de stat, Boris Gryzlov, a declarat: această lege este mult mai democratică decât reglementările care au existat înainte, pentru că acum demonstrațiile și întrunirile publice vor putea fi ținute fără o autorizație prealabilă, iar organizatorii trebuie doar să informeze autoritățile, a spus Boris Gryzlov. Aproximativ 9.000 de ucraineni în frunte cu liderul din opoziție, Victor Iușcenco, au demonstrat în fața clădirii guvernului de la Kiev și au cerut demisia președintelui Leonid Kuchma și a executivului său, pe care l-au numit guvern de bandiți. Iușcenco a cerut autorităților să restituie în bugetul de stat echivalentul a aproape 2 miliarde de dolari, bani pe care actualii guvernanți și-ar fi însușit nelegitim, și a spus că protestele vor continua până când revendicările opoziției vor fi satisfăcute. Curtea Constituțională din Lituania a confirmat vinovăția președintelui Rolandas Paksas în 3 cazuri de corupție, fapt care îi permite Parlamentului lituanian să pună la vot destituirea șefului statului. Președintele României Ion Iliescu a solicitat autorităților britanice o explicație în legătură cu motivele care au dus la sistarea acordării de vize pentru cetățenii români, după ce consulul britanic la București, James Cameron, a fost suspendat din funcție, relatează agenția Mediafax. Potrivit acestei surse, ministrul britanic de externe, Jack Straw, l-a asigurat pe omologul său român, Mircea Joană, că situația privind acordarea vizelor pentru cetățenii români va fi reglementată în câteva zile. Ambasada britanică la București a anunțat că este pregătită să analizeze eliberarea de vize numai în circumstanțe excepționale.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. La Chișinău, 6 ziariști de la EuroTV și Antena C au intrat astăzi în greva foamei, iar alții au de gând să le urmeze exemplul în zilele următoare. Este cel mai recent dintr-o serie de proteste împotriva încetinelii cu care se rezolvă situația celor două posturi municipale, ale căror emisiuni au fost suspendate la începutul lunii februarie. Cine sunt greviștii foamei, veți afla de la Ina Corețchi.
Este vorba despre prezentatoarea Dina Pripa Clapco, reporterul Tatiana Țurcanu, administratoarea Iulia Osipova, cameramanul Aurel Ieșanu și inginerul șef Valeriu Clapco, toți de la EuroTV, precum și directorul adjunct al postului municipal de radio Ion Enache. Ei au declarat Europei Libere că protestează față de inactivitatea structurilor municipale care, deși au fost avertizate încă în vara trecută despre problema statutelor celor două posturi, nu au întreprins măsuri pentru a preveni sistarea emisiei acestora. Totodată, greviștii condamnă decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a suspenda licențele Antenei C și EuroTV, protestând în același timp și împotriva conducerii Republicii, care nu a luat atitudine în acest caz. Ion Enache a declarat că protestează astfel față de tergiversarea reluării emisiei posturilor Antena C și EuroTV.
Aceste autorități publice manifestă o indiferență totală sau un nihilism sau o conștientă tergiversare și o hărțuială, să spunem așa, morală, socială și economică acestor două colective. Prin urmare, gestul a fost unul de disperare. Am dus de acasă, saltea pernă un iorgan și voi dormi în redacție, așa, în cel mai barbar mod.
Dina Pripa Clapco.
Am hotărât să intrăm în greva foamei, acesta fiind un pas disperat al nostru, o acțiune de protest așa mai vehementă, dar vrem să atenționăm în felul acesta toate organismele internaționale care se află aici, pentru că din acest moment, credem noi, speranța este doar la ei, pentru că actuala conducere a Republicii Moldova, timp de 2 luni, credem a avut suficient timp ca să ia atitudine față de această problemă creată, iar faptul că au tăcut probabil vorbește despre aceea că încurajează fenomenul strangulării libertății presei.
Iată ce ne-a spus reporterul EuroTV Tatiana Țurcanu.
Majoritatea angajaților, colaboratorilor EuroTV sunt tineri, sunt și studenți. Și, după cum știți, un tânăr specialist este foarte greu să-și găsească un loc de muncă aici în Moldova, un loc de muncă stabil, bine plătit. Și noi acum am rămas fără servicii, fără bani, suntem șomeri, dar vreau să zic că îmi place meseria mea și vreau să rămân aici în țară, să muncesc aici în Moldova, nu vreau să plec în străinătate, vreau să am un loc de muncă care mi s-a luat forțat.
Greviștii vor sta zi și noapte în redacțiile posturilor. Ei și-au adus un pat, saltele, plapume și rezerve de apă. La momentul vizitei noastre, ei nu au fost consultați de un medic. Conducerea celor două posturi a declarat că decizia de a intra în greva foamei a fost luată în mod benevol și că până la începutul săptămânii viitoare numărul celor care vor recurge la această formă de protest va crește. Directorul interimar al postului Antena C, Vasile State, a menționat că printre revendicările cunoscute, echipa mai cere de la Consiliul Municipal achitarea salariilor și onorariilor restante, care nu au fost plătite din luna decembrie. Solicitat de noi, directorul adjunct al Departamentului Relații cu Publicul al Primăriei, Petru Grozavu, a declarat că rezolvarea problemei statutelor posturilor municipale este blocată de fracțiunea Partidului Comuniștilor din Consiliul Municipal municipal și Camera Înregistrării de Stat. În ceea ce privește restanțele salariale pentru anul trecut, el a spus că acestea urmează a fi achitate fără a preciza când anume. Președintele Consiliului Audiovizual Ion Mihailo a reafirmat recent că nu și-asumă responsabilitatea pentru acțiunile de protest ale colectivelor de la EuroTV și Antena C. La recenta întâlnire a președintelui Vladimir Voronin cu șefii instituțiilor mass media, directorul de la Antena C, Vasile State, a făcut apel la autoritatea președintelui, solicitându-i intervenția în soluționarea problemei posturilor municipale. Șeful statului nu a răspuns deocamdată acestei solicitări. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mai mulți ziariști de la Chișinău au primit cu precauție știrea că președintele Voronin a cerut oficial Parlamentului să scoată din codul penal pedeapsa de calomnie. În declarații făcute astăzi Europei Libere, câțiva ziariști au insistat că gestul președintelui ar fi doar o jumătate de pas în direcția cea bună. Mai încrezător s-a arătat Fidel Galaicu, directorul departamentului actualități al agenției Mold Press.
Cred că într-adevăr este o inițiativă mult așteptată, în primul rând. Cred că o consecință a acestei inițiative ar trebui să fie, nu știu dacă va fi, cred că ar trebui să fie o detensionare a relațiilor între presă, putere, diferite partide politice care între ele tot nu întotdeauna se înțeleg și se ceartă, inclusiv din cauza, speculând mai bine zis, pe aceste articole din codul penal. În plus, cred că ar mai fi ceva important. Din păcate, la noi în Republica Moldova este și o practică, cred eu, nocivă când anumite organe de presă, de exemplu, ziarele, dau în judecată tot alte organe de presă, alte ziare. Chiar și Mold Press-ul trece prin o asemenea perioadă, din păcate. Cred că după această inițiativă și dacă a dat Dumnezeu și vom ajunge să vedem această inițiativă adoptată de Parlament, vom fi lipsiți de anumite practici negative care ne împiedică să lucrăm normal.
Fidel Galaicu de la Mold Press. Fără să nege importanța gestului făcut de președintele Voronin, publicistul Nicolae Negru se întreabă de ce inițiativa n-a aparținut Parlamentului și întrevede semnificații electorale.
Desigur că este un pas de salutat din partea președintelui Voronin. Păcat că, de fapt, e o jumătate de pas, pentru că mai trebuie făcut și celălalt. Mă refer la articolul care nu stabilește plafonul amenzilor pentru defăimare și calomniere. Iarăși păcat că apelurile noastre ale jurnaliștilor, a diferitelor organizații mass media, au fost auzite cam târziu. Ele au fost trimise la Parlament și comisia respectivă a Parlamentului putea decide de mult lucrul acesta. Impresia e că echipa de fotbal a Partidului Comunist joacă în întregime pentru președintele Voronin. Chiar dacă se află unii la poartă, ei ezită să bată, transmit mingea președintelui Voronin care să marcheze golul și, în cazul de față, evident, pare să fie un gol electoral. Deci nu e primul caz când președintele Voronin face ceea ce, de fapt, trebuie să facă Parlamentul Republicii Moldova, deputații comuniști.
Ca și Nicolae Negru, Vasile Botnaru, directorul agenției Basa Press, folosește în legătură cu gestul președintelui Voronin expresia jumătate de pas și susține că marea problemă nici nu era codul penal.
Am impresia că totuși este o jumătate de măsură, în condițiile în care de atâta timp organizațiile jurnaliștilor trâmbițează că adevăratul pericol vine de la codul civil, de la lipsa plafonului amenzilor pe care le revendică oamenii și instituțiile care să cred cu onoarea lezată. În codul civil precedent, care îi se zice vechi, era o normă mai umană. Amenzile se aplicau atunci când erau epuizate alte posibilități de rezolvare amiabilă a conflictului. Acum nu există plafon și atunci revendicările pecuniare pot să ajungă la nesfârșit și un judecător poate să dea curs unei asemenea calculări exorbitante. Și în condițiile în care practic orice articol critic poate fi catalogat drept o lezare a onoarei și demnității, codul civil intră în vigoare în majoritatea cazurilor. Cât privește codul penal și aplicarea unei sancțiuni penale pentru calomnierea intenționată, se dovedește mai greu și o să se aplice mai greu. Prin urmare, președintele vrea să anuleze un segment mai puțin periculos sau, aș zice, chiar inofensiv în comparație cu norma codului civil, care deja se aplică și deja câteva redacții sunt în prag de falimentare, dacă într-adevăr se aplică amenzile pe care le revendică, repet, persoanele care se simt lezate.
Opinia lui Vasile Botnaru este împărtășită în mare măsură și de redactorul șef al ziarului moldavski Viedomosti, Dmitri Ciubașenko.
Promisiunea președintelui Voronin de a scoate articolul respectiv din codul penal, apropo promulgat de el însuși acum un an, este doar o jumătate de măsură, chiar mai puțin. Acest articol, calomnie, nu a fost folosit în practica judiciară. Ce înseamnă calomnie este greu de stabilit în cadrul unei anchete, cu atât mai mult în judecată. Pe de altă parte, Voronin nu a inițiat revizuirea articolului din nou cod civil, care prevede despăgubiri pentru prejudiciu moral. Până în anul trecut, aceste despăgubiri aveau un plafon de până la 300 salarii minime, cât de cât rezonabil. După ce Parlamentul a anulat plafonul și Voronin a promulgat noul cod, mass-media independentă a fost subminată de un val de procese judiciare cu sume fabuloase pentru așa zisul prejudiciu moral. Ca printr-un miracol, îndată după intrarea în vigoare a noului cod, puzderea de funcționari publici și demnitari de stat au descoperit brusc că dispun și de demnitate și de onoare. Bună oară, ziarul Moldavskii Viedomosti a primit citații de chemare în judecate în care se cerea încasarea sumelor de 700 mii lei, 50 mii euro, 400 mii lei. Aici se ascunde scula cu ajutorul care autoritățile strangulează presa. Luând în considerație dependența totală a justiției moldovenești de partidul de guvernament, în orice moment, orice ziar poate fi distrus printr-un singur proces judiciar.
Dmitri Ciubașenko încheind seria de reacții la posibila scoatere din codul penal a delictului calomniei. În lunga dispută dintre cele două biserici ortodoxe rivale din Republica Moldova a apărut astăzi un mic element de noutate. Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție a renunțat la o prevedere care împiedica ambele mitropolii să-și revendice bunurile fostei mitropolii a Basarabiei. Se pare că nu este vorba decât de recunoașterea de către curte a unei greșeli tehnice proprii și nici de cum de un moment nou pentru a face lumină în problema succesiunii. Viorica Zaharia.
Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție și-a anulat astăzi o prevedere a unei decizii proprii, prin care stabilea că nici Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei de la Moscova, și nici Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, nu pot fi succesori de drept ai Mitropoliei Basarabiei, existente până în anul 1944. Curtea Supremă a făcut o asemenea constatare acum două luni, când anulase o decizie a Guvernului, prin care Mitropolia Moldovei a fost declarată succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei. Acest lucru împiedica Mitropolia Basarabiei să-și recapete patrimoniul și bunurile deținute până în 1944. Deputatul Vlad Cubreacov, care este și consilier al Mitropoliei Basarabiei, consideră că astfel curtea și-a depășit atribuțiile, pentru că, potrivit lui, nu i se ceruse să stabilească cine poate fi succesor de drept al Mitropoliei Basarabiei. Vlad Cubreacov a cerut anularea acestei prevederi.
Curtea Supremă a declarat cum că Mitropolia Basarabiei de până la 1 ianuarie 1994 nu ar avea moștenitori sau succesori. Este fals, pentru că și după 1 ianuarie 1944, Mitropolia Basarabiei a funcționat și a avut cel puțin un succesor pe linie ascendentă, acesta fiind Patriarhia Română. Am cerut Colegiului Lărgit al Curții Supreme să anuleze aliniatul contestat de noi, prin care, din proprie inițiativă, Curtea Supremă de Justiție a dat o interpretare liberă, declarativă și abuzivă unor aspecte care nu au constituit în general obiectul litigiului dintre părți, acestea fiind Mitropolia Basarabiei, Guvernul Republicii Moldova, Serviciul de Stat pentru Culte și Mitropolia Chișinăului din cadrul Patriarhiei Ruse de la Moscova.
Spune deputatul Vlad Cubreacov. După ce au obținut astăzi câștig de cauză și anume eliminarea din decizia anterioară a curții a prevederii că Mitropolia Basarabiei, existentă până în 44, nu poate avea succesori, reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au salutat hotărârea, însă au declarat că vor decide cum vor proceda în continuare după ce vor citi partea rezolutivă a hotărârii judecătorești. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și ai guvernului, prezenți la proces, au refuzat să facă declarații pentru presă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău și-a formulat astăzi poziția față de extinderea NATO cu 7 noi membri, inclusiv vecina Moldovei, România. Ministrul de Externe, Andrei Stratan, crede că apropierea alianței de granița Moldovei nu va dăuna securității țării, care oricum vrea să coopereze mai strâns cu NATO, fără să îi se alăture. Pe de altă parte, ministrul Stratan a ales să se refere astăzi în mod special la singurele două țări nou primite în NATO, care nu vor intra la 1 mai și în Uniunea Europeană, Bulgaria și România. De la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Ministrul de Externe Andrei Stratan consideră că aderarea României și a Bulgariei la NATO va contribui la integrarea europeană a celor două țări și nu va afecta negativ securitatea Republicii Moldova. Andrei Stratan.
Evenimentul care a avut loc a fost primit la decizia cetățenilor țărilor respective, conducerii României și Bulgariei. Acest lucru nu poate să fie neluat în considerație de autoritățile de la Chișinău, dar sperăm noi că pentru Bulgaria și pentru România, deci acesta probabil că va fi un lucru deosebit de benefic pentru a-și extinde prioritățile sale de integrare în structurile europene. Republica Moldova a fost și este un stat neutru. Gândim noi că această extindere NATO nici de cum nu va influența negativ Republica Moldova, care de asemenea și-a ales ca scop final a politicii externe pe această perioadă de timp, de asemenea integrarea în Uniunea Europeană și implementarea unor programe care sunt lansate de Uniunea Europeană, cum ar fi cel de bună vecinătate între Republica Moldova și statul vecin România.
Mai mult decât atât, Andrei Stratan speră că Republica Moldova va continua colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică și nu a exclus o eventuală extindere a cadrului de colaborare dincolo de Parteneriatul pentru Pace.
Republica Moldova permanent a participat la toate inițiativele care au fost lansate în cadrul acestui parteneriat. Ar fi deosebit de important și benefic pentru țara noastră ca să participăm și pe viitor la toate aranjamentele care vor fi lansate de acest parteneriat. Evident că inițiativa ar trebui să vină nu numai din partea autorităților de la Chișinău, dar probabil că va fi elaborat un program aparte pentru statele vecine care deja au devenit vecinii, deci a țărilor care sunt membri la acest aranjament politico-militar regional.
Întrebat dacă apropierea de NATO poate contribui la soluționarea conflictului transnistrean, ministrul de externe a declarat că este binevenită asistența a orice instituție internațională de natură să contribuie la reglementarea conflictului. Andrei Stratan a subliniat că Chișinăul așteaptă o decizie a Uniunii Europene privind securizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, precum și privind trimiterea în regiunea transnistreană a unei misiuni multinaționale de pacificare. Ministrul de Externe a mai anunțat pentru a doua jumătate a lunii aprilie sosirea la Chișinău a unei delegații formată din ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene la OSCE pentru a se documenta asupra procesului de reglementare a conflictului transnistrean și a posibilităților de implicare a Uniunii în soluționarea acestui conflict. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Reamintim că extinderea NATO a fost salutată ieri de liderii principalelor forțe de opoziție din Republica Moldova. În declarații făcute postului nostru de radio, creștini democrații și-au exprimat speranța că extinderea alianței va continua și va include într-o bună zi și Moldova, iar Alianța Moldova Noastră s-a declarat bucuroasă de primirea NATO a României vecine. Ambele formațiuni au adăugat că speră ca extinderea NATO să ajute și la rezolvarea conflictului transnistrean. Guvernul Tarlev și-a repetat astăzi rezervele față de privatizările din Transnistria, pe care nu le recunoaște și nu le poate proteja, dar a anunțat totodată un propriu plan de privatizare pentru întreprinderi din stânga Nistrului. Lina Grâu a încercat să lămurească această intenție la prima vedere imposibil de pus în practică și pe care oficialii guvernamentali au refuzat să o explice.
L-am solicitat pe ex-premierul Ion Sturza să comenteze ideea potrivit căreia autoritățile de la Chișinău ar putea elabora o procedură de privatizare în regiunea transnistreană și să dea o apreciere șanselor ca un asemenea regulament să devină viabil pentru o regiune necontrolată. Ion Sturza.
Eu cred că asta este vorba despre o procedură pro-biurocrație. În limbajul biurocratului, dacă spui A, trebuie să spui B. Adică v-ai spus că sunt nelegitime și trebuie să dai o formulă legitimă. Dar este evident că nu este nicio posibilitate de control în zona respectivă. Ea nu o recunoaște nicio acțiune juridică sau de alt gen din partea Republicii Moldova și viceversa. Eu cred că chiar e un pic cam târzie această declarație, dar oricum ea e binevenită, pentru că zona respectivă încearcă să atragă un șir de investitori străini în procesul de privatizare. Din punct de vedere legal a dreptului internațional, toate privatizările sunt ilegale și sunt în responsabilitatea investitorilor respectivi.
În nota informativă anexată la proiectul de lege avizat astăzi se menționează că Tiraspolul a vândut 14 întreprinderi importante în anul 2003, iar în anul 2004 preconizează să privatizeze 75 de unități economice. Să menționăm că 60% din potențialul industrial al Republicii Moldova este amplasat în regiunea transnistreană. Autoritățile separatiste de la Tiraspol au început privatizarea pe scară largă în anul trecut, veniturile de pe urma acestui proces ajungând la 11,6 milioane dolari. Liderul transnistrean Igor Smirnov s-a arătat recent foarte mulțumit de aceste rezultate și a salutat participarea la privatizare a capitalului străin, în primul rând a celui rusesc, dar și a capitalului local. Ministerul de Externe de la Chișinău a reacționat de mai multe ori la extinderea procesului de privatizare în Transnistria, chemând investitorii străini să nu participe la privatizare în regiunea separatistă, deoarece riscă să-și piardă proprietățile în condițiile în care aceste privatizări nu sunt aprobate de către Guvernul Republicii Moldova. Scrisori cu un conținut similar au fost expediate și de către primul ministru Vasile Tarlev, premierului rus și celui ucrainian. Cu toate acestea, niciunul dintre investitorii care au cumpărat proprietăți industriale în Transnistria nu au solicitat în prealabil acordul Chișinăului. Printre întreprinderile cele mai mari privatizate în anul 2003 de către companii din Federația Rusă, Italia și Liechtenstein sunt centrala electrică de la Cuciurgan, operatorul regional de telefonie fixă, fabrica de vinuri Buchet Moldavie, uzina Moldav Cabel, fabrica de încălțăminte din Astar, fabrica avicolă din Grigoriopol și uzina metalurgică din Râbnița. Ion Sturza este însă de părere că investitorii veniți în Transnistria nu sunt niște companii de marcă internațională, ci mai degrabă niște aventurieri.
Dacă ne uităm lista acestor investitori, sunt niște aventurieri. Ce putem să spunem că termocentrala de la Cuciurgan a fost privatizată de o companie mare internațională? A fost privatizată de o companie care nu are niciun background transparent și legal, în afară de o adresă poștală în Belgia. Sau aceeași privatizare de către ITERA la combinatul metalurgic la Râbnița. De fapt, ITERA, deși în parcursul anilor a manipulat cu cifre mari și cu volume mari de gaz, dar tot o companie cu o reputație destul de complicată. Deci noi nu putem să dăm exemple când Transnistria au venit cineva din companiile mari.
Igor Smirnov anunța recent că după privatizare, întreprinderile transnistrene au înregistrat o creștere industrială de 33,5 milioane de dolari. Datorită acestor privatizări, autoritățile separatiste au majorat salariile și pensiile în regiune în mediu cu 30%. Tot datorită privatizărilor, produsul intern brut al regiunii a crescut în 2003 cu 1,7%, iar producția industrială cu 4,7%. Smirnov a mai anunțat că volumul exporturilor regiunii separatiste a crescut cu 80%. Aceasta în condițiile în care Chișinăul nu a pus la dispoziția Tiraspolului noile specimene vamale introduse în anul 2001 și a solicitat statelor care întrețin legături comerciale cu Transnistria să nu accepte vechile ștampile. Autoritățile de la Chișinău, inclusiv președintele Voronin, a declarat de mai multe ori că Rusia, dar în special Ucraina, nu țin cont de aceste recomandări și acceptă efectuarea operațiunilor de export cu întreprinderile transnistrene în baza vechilor ștampile vamale. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Problema transnistreană s-a numărat printre subiectele discutate astăzi la Berlin de miniștrii de externe ai României și Federației Ruse. Potrivit unui comunicat de presă al externelor de la București, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a exprimat la întrevederea sa cu Mircea Joană hotărârea Moscovei de a respecta angajamentele legate de retragerea trupelor și armamentului din Transnistria. Din comunicatul de presă nu reiese însă dacă Lavrov a menționat și vreo dată concretă. Ministrul rus de externe a dat asigurări tot astăzi, într-un articol din presa occidentală, că țara sa nu are niciun fel de ambiții imperiale în spațiul CSI. Scriind în Wall Street Journal, ediția europeană, sub titlul Ce vrea o Rusie puternică, Lavrov explică, pur și simplu nu-și au loc ambițiile imperiale pe care unii ni le atribuie. Avem experiențe reale în protejarea intereselor naționale ale Rusiei, dar nu prin recurgerea la metode agresive sau de confruntare, notează Lavrov, adăugând, într-o aluzie străvezie la politica mai activă a Occidentului în fostul spațiu sovietic, ar fi un anacronism inexplicabil dacă CSI s-ar transforma într-o zonă de rivalitate pentru stabilirea de sfere de influență. Una din cele mai cunoscute organizații neguvernamentale europene preocupate de problema traficului cu ființe umane, La Strada, a anunțat astăzi la Chișinău că va face demersuri insistente la adresa Consiliului Europei și a guvernelor statelor europene în vederea elaborării unei strategii continentale de combatere a comerțului cu